Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 360. emisiju našeg serijala. Danas govorimo o suzbijanju alkoholizma u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Banja Luci 1920. godine. U drugom dijelu emisije putopisac i arheolog Svjetskog glasa Artur Evans 1877. godine iz Bosne šalje reportaže za britanski Manchester Guardian. Danas ćemo pročitati njegove zapise o političkim strujama u Bosni i Hercegovini, dakle 70. godina 19. vijeka. U emisiji govorimo i o banjalučkim čudacima. Dr. Kemal Halimović ispričat će nam dvije storije o legendarnom Mujici. To je onaj o kome postoje zapisi i dokumenti i živa sjećanja koji je svake godine za Krstov dan skakao za ledeni krst sa gradskog mosta u Banja Luci. U arhivskom dijelu emisije govorimo o vašarima iz pera Handije Kraševljakovića, a također ćemo se prisjetiti i prvog boravka u Bosni, kada je Artur Evans, dakle 1875. godine, obilazio i tržnice. Dobrodošli. Najavili smo da ćemo nešto govoriti o borbi protiv alkoholizma u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ali i u Banja Luci 20. godina prošlog, dakle 20. vijeka. Evo jednog dokumenta od 23. juna 1920. godine. Načelstvo okruga Banja Lučkog, broj 761, prezidijal. Citiramo. Da bi se stalo na put alkoholizmu, okružna oblast na osnovu postojeće naredbe Ministarstva unutrašnjih dela od 13. novembra 1919. godine naređuje: prvo, notornoj pijanici zabranjeno je uopće davati alkoholno piće. Opije li se gost u takvom lokalu ili daje li se u takovom lokalu piti već pijanom gostu, to podpada pod kaznu vlasnik posla, odnosno poslovođa, kako što i sam pijani gost. Drugo, ko bude javno zatečen u pijanom stanju, bit će kažnjen. Treće, iste odredbe vrede i za bufete, klubske lokale, čitaonice, restauracije na željezničkim stanicama, kao i za plesovne, pozorišne i kinematografske predstave, glazbene zabave, varijeteje i javne veselije uopšte, dok je u javnim kućama, bludilištima zabranjeno točenje svakog alkoholnog pića. Voditelji željezničkih restauracija dužni su držati mineralne vode u malenim bocama uz umjerenu po vlasti potvrđenu cijenu. Četvrto, gostioničar ne smije gostu uskratiti jelo radi toga što ne pije alkoholnih pića. Peto, licima ispod 16 godina ne smije se u javnim lokalima davati uopšte alkoholnih pića, makar bili u pratnji odraslih. Mlađana lica ispod 16 godina smiju dolaziti u gostione i kavane samo u pratnji roditelja, odraslih rođaka ili staratelja.
Thank you.
U 360. emisiji čitamo 22. pismo, odnosno reportažu, koje je 18. novembra 1877. Britanskom magazinu Manchester Guardian iz Bosne i Hercegovine uputio Arthur Evans. Arthur Evans ovo pismo, odnosno reportažu, počeo je pisati u Berbiru, Turska Bosna, kao što on navodi. Berbir je danas, da podsjetimo, Bosanska Gradiška, odnosno Gradiška. Evo šta Evans piše. Javnost dobija obaveštenja o bosanskim događajima iz dva, i to samo iz dva izvora. Čuje se katkada Rajin vapaj čak i u društvenim salonima. Ali od svih izveštaja najmanju vrednost imaju oni koji dolaze od nedavno imenovanih upravnika ove pokrajine, od osmanlijske birokratije, a njima su pretrpane plave knjige. Sada se hrišćanska Bosna uveliko nalazi van svojih granica, a osmanlijska postoji samo na papiru. Nije danas Bosna ni otomanska ni hrišćanska. Dominantna rasa carevine iz sedmice u sedmicu plaća Rusiji od svih onu najtežu dažbinu u krvi otomanske muške snage. Ostavljen u žalosnom nadanju orkana, Mehmed Ali iz dana u dan, govori o sultanu, opoziva neznatne ostatke redovnih trupa koje su raspoređene u ovome zapadnom uglu Balkanskog poluostrova, dok je cela severna Bosna, ma šta se desilo, već ostala bez otomanskih trupa. U pokrajini se, kao što sam već napomenuo, obilježi Evans, razvija neka tiha revolucija, neka vrsta progresa. Bosna ponovo pada silom prilika u stanje u kojem je zatekla reforma sultana Mahmuta početkom 19. stoljeća. Ovaj rad ponovnog otomanskog osvajanja, koji je Mahmud započeo i Omer Paša Latas dovršio 1851. danas je uništen, osim u planinskim uporištima gde pobunjenici produžuju i produžit će otpor, sada borbu željenu od diplomatije. Ona stara dominantna kasta bosanskih begovi, jage od Omer Pašina vremena, čuvar feudalnih privilegija i običaja srednjovekovnog hrišćanskog kraljevstva, zbog kojih je u trenutku turskog osvajanja žrtvovala svoju veru, sada ponovno zauzimaju svoj raniji dominantni položaj. Ako tamo sutra bude postignut neki mir, ako nekim čudom bude preokrenut ude sudbine i budu očuvani jedinstvo i nezavisnost Otomanskog carstva u navodima, ako krug u Stambolu bude voljan da uvede one reforme i nepristrasnu administrativnu pravdu, raj toliko potrebnu i za koju se bori, onda će Otomansko carstvo morati prvo da okrene svoje od Rusa pošteđene snage protiv domaće feudalne bosanske aristokratije i njenih pristalica. Danas su begovi ponovo gospodari Bosne i oni su potpuno svjesni toga. U sadašnjem momentu njihova gledišta i odluke postaju tako važan činilac koji nijedna druga stranka u pokrajini izvan nje ne može sebi da pripiše. Čak ni izbeglice, ni Srbi još nastanjeni u gradovima, ni rimokatolici, a najmanje od svih tuđa otomanska birokratija. Sa stanovišta bosanskog muslimanskog plemstva ova gledišta i odluke ostaju ostalom svijetu većinom nedovoljno poznati, skoro nikako. Naduveno, rezervisano, puno mržnje prema tuđincima u svakom obliku, svjesno svoje snage i suviše možda pouzdano u nju, ono se poziva na svoje vrijeme i ne dozvoljava, kao drugi otomanski rivali, manipulaciju evropske diplomatije i ne uzima konzule u pomoć. Moji će se čitaoci, piše Arthur Evans, setiti da sam nedavno, blagodareći posebnom uticaju okolnosti, bio u mogućnosti da objavim ono čime bih sve velike pretenzije mogao nazvati jedinom autoritativnom deklaracijom begova koja je dospela do evropske javnosti. Izdanci velike porodice Kulenovića, koji su mi onako iskreno izrazili svoje mišljenje u Kulen Vakufu, nikako nisu mogli biti razuvereni da moja poseta nije bila povezana sa željom engleske vlade da s njima, kao ispravnim dominantnim elementom u Bosni, dođe u direktan uticaj. Kulenovići su bili iskreni prema meni. Ja sam govorio s njima bez posredstva turskih službenika, prema kojima su se prirodno držali vrlo obazrivo. Posle sam iz manje direktnih, ali pouzdanih kanala dobio neka dalja obaveštenja o političkom stavu bosanskih begova. U sadašnjem momentu Ona su svakako vrlo značajna, međutim, ne bi bilo razborito aludirati toliko precizno kada su se gde i kako pojavila takva obaveštenja. Tog događaja izneo je na svetlo dve izrazite stranke bosanskih begova. Moglo bi se reći da je jedna od ovih mnogo jača, stara bosanska stranka, i ona je sastavljena od više fanatičnih i nepoverljivih elemenata muhamedanskog plemstva. Druga je umerenija i naginje pomirljivijoj politici sa rajom. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U vrijeme pisanja 22. pisma, odnosno reportaže, Arthur Evans, dakle 1877. u novembru, dijagnosticira političko stanje među bosanskim begovima i utvrđuje da se oni politički razilaze, odnosno postoji jedna ortodoksna, stara bosanska stranka i druga koja naginje pomirljivijoj politici sa rajom i koja je umjerenija. Arthur Evans nastavlja. Ideal je stare bosanske stranke da Bosna ostane onakva kakva je bila pre Omer Pašina uspeha i jedino potčinjena toj naduvenoj oligarhiji koja je sve do najnovijih vremena uspela da očuva potpun duh i postojanje feudalizma. Ona nemilosrdno odbacuju tuđinsku osmanlijsku birokratiju koju je Omer Paša učvrstio u Bosni i uz nju sve centralističke novotarije novih Turaka, uključujući čak i prividan ustav. Lično sultanu, koji je poznat ovim slovenskim muhamedancima kao car, ova je stranka dovoljno lojalna. Međutim, pristalice ove grupe voljne su da ga priznaju pre kao svoga sizerena, nego kao gospodara i da svaki vezir kojeg sultan imenuje za upravnika pokrajine mora da se vrati u svoj stari položaj i da postane senka sultanove senke. Što se tiče same Raje, dao mi je odgovor Mehmet Bekulenović, koji je, kao i svi članovi njegove porodice, pristalica stare bosanske stranke. Njegov odgovor odražava nepopustljivu odlučnost. Tu je Raja da i dalje ostane samo Raja. Više nego tek uzgrednu napomenu zaslužuje čovjek koji je postao sve više poznat kao glava ove stare bosanske stranke i čiji je uticaj sada veći nego i jednog drugog čovjeka. U posljednjoj očajnoj borbi stare bosanske aristokratije protiv Omer Paše, koja se vodila u golom planinskom uglu pokrajine poznatom pod imenom Krajine ili Turske Hrvatske, pristalice starog režima bile su pod vojstvom nekog Najbagi. U borbi za Bihać, Najbaga je sa mnogim drugim uglednim begovima pao u ruke otomanskog komandanta i bio transportovan u Aziju. Podsjećamo, riječ je o Mihajlu Latasu, odnosno seraskeru Omer Paši Latasu, koji je ove begove zarobio. Nastavljam. Veliki deo posjeda Najbage bio je konfiskovan. Kasnije mu je bilo dozvoljen povratak u Bosnu. Tu je ponovo pao pod sumnju i pozvan u Sarajevo. Ako izvještaj je tačan, tad je i otrova. Još kao dečko je odveden u Carigrad njegov sin Fejn. Cilj je bio da se odneguje kao istinski Osmanlija i izdvoji od svih bosanskih uticaja. Prema svim izgledima. Njegovi su učitelji savršeno uspeli i Fejn, sada Efendi, postao je obrazac novog Turčina koji mnogo obećava. To je čovjek salona, naučen na pariske manire i običaje i već je pod uticajem najnovije stambolske korupcije. Divan sada Fejm Efendiju opravdano smatra sigurnim čovjekom. Prema tome, dozvoljeno mu je da se vrati u rodnu pokrajinu i da uzme preostalo očinstvo. Fejm živi u Banja Luci. Skoro nema izbjeglice iz te oblasti koji nije gorko iskusio njegovu umešnost, pomoću koje sada želi da poveća svoje očinstvo. Ovaj ugledni džentlmen evropske otmenosti, lakih i prijatnih manira, pravi je čovjek koji će zadobiti konzulovo poverenje i više od svih velikaša u Bosni on je pobornik za nezajažljivo iznuđivanje i za rafinirane grubosti prema Raji. Fehim Efendi zaista ne nosi u ruci nadžak među hrišćanske robove kad ih robi i mrcvari. Na čelu baši bozučkih pristalica, kao što su nekad radili besni i fanatični begovi stare škole, kad ih je ono kaprit zanosio ili kad bi Raja zbog dugog stradanja postala nepokorna. Ne, nije Fehim Efendi baš uzalud išao u školu u Stambulu. Pripisuju mu da je uz pomoć posrednika počinio najgore zločine. U tim transakcijama njegovo je glavno oružje neki derviš Fazlija. Derviš drži pod svojom kontrolom sve vakufe i zemlje koje pripadaju glavnoj džamiji u Banja Luci. I ovaj je čovjek, kao i sam Fejm, dobio znanje o ljudima i stvarima izvan granica pokrajine u kojoj sada živi. Rođen je u Fezu i proputovao je mnoge krajeve Otomanskog carstva. Ova dva čovjeka uspostavila su brzo uzajamno poverenje. Fejm je hteo da zemlju eksploatiše, a Fazlija je želeo zaštitu pod kojom će moći nekažnjeno izvoditi svoje pljačke. Tako su njih dvojica na najzverskiji način pljačkali hrišćansku vakufsku Raju. Piše na početku 22. pisma, odnosno reportaže, Arthur Evans, 18. novembra 1877. iz Berbira, odnosno Bosanske Gradiške. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako rekao smo u uvodu današnje emisije, dakle u 360. emisiji govorit ćemo više o banjalučkim ukrasima grada. Riječ je o banjalučkim čudacima. Neki su govorili i ludacima. Podsjetimo, bili su to Mujica, Jozo, direktor, Ale, Vehab, Baba Riba. O njima je jednu krasnu pjesmu pod naslovom Ukrasi grada napisao banjalučanin Slobodan Bajić zvani Boco. Evo te pjesme. Ukrasi grada. Grad je to, brate, velikog sjaja, ali u njemu je i mala raja. Nekad, nekad, bilo je i tad različitih klasa i svi su imali pravo glasa. Svi su imali mjesto svoje, znalo se da i oni postoje. Ljudi veliki za ovaj grad imali su životni pad. Ljudska nesreća ili sreća, ko zna, to može samo život da da. Mujici pijaca, Hiseta Jozi, direktor kolica po gradu vozi. Ale na raskršću glavne ulice redara glumi i dijeli sličice. Šaro na podu zaprežnih kola, pijucka i kanap ovlažen rola. Troko za sve je bio fair, platiš i vozite fijaker. I danas čujem glas čist, čitaj Alaga, prevrni list. Djeca za dinar ili koju sitnicu gledaju Baba Ribu i njezinu Micu. Pred školom Vehab kao oficir prodaje halvu i okrugli kitir. Sve si to mogao u jednom danu vidjeti u gradu i bez stanu. Nisu oni ljudi iz sjene, svi su znali da ih cijene. Imali su oni i uspon i pad. A njih je imao ovaj grad. Bili su građani, a ne kao sada, imamo samo stanovnike grada. Svijet je danas stvarno u padu. Ljudi samo spavaju u gradu. Ovako je pisao banjalučanin Slobodan Boco Bajić. A u današnjoj emisiji nešto više govorit ćemo o Mujici. O Mujici živa sjećanja iznosi banjalučanin 90-godišnji dr. Kemal Halimović.
A Mujica, kad je bio u formi još...
On je inače gradsko dijete, resi nešto.
Jel Mujčinović, meni se čini da je Mujčinović. Bilo je vrlo atraktivno, bila ova u sred grada, ovaj, još lijep ovaj bulevar, današnji bio, da je crkvena pokrivena.
Da, da.
Nego bio ovdje jedan mostić, kad se krenut na tržnicu, i sad tog mosta se vidjela dolje crkvena. Onda je Mujica dole gazio po vodi i zavlačio ruke u neke tamo male pećine, udubine i izvlačio Boga šarane, dobre komade. Možda kažem prvo da je crkvena tako bila čista, su ribe ovaj, živjeli i da je Mujo to znao izvući, pa proda iznese ribu recimo 30, 40, 50 dekagrama, ovaj, pola kile. Onda je išao sve dalje i dalje, alkohol ga je osvojio potpuno, tako nije imao gdje više ni da spava i tako da je, recimo, znao kad zahladi iznenadi ga, a kad je god se nešto u Banja Luci značajno događalo, onda su oni takve ljude sklanjali privremeno u zatvor. I tamo dobiju svašta i duvana i svega dok to ne prođe. Na taj razgoda.
Tako bilo to su kad obično posjete značajnijih funkcionera i tako.
Je Tito prolazio. A onda poslije toga on se tamo odomačio, pošto sam ja imao i ambulantu tamo, pa sam bio jako povezan s onim stražarima.
Govoriš o ambulanti u Crnoj kući.
Da, onda je on, Mojica kaže, ujutro mi taj boličar zatvorski ristivo je, kaže, imali smo veliki problema, sinoć moj je navalio na vrata.
Hoće da uđe?
Spolja. Otvori, ja ću smrznuti. Otvori, ja odo razbiti izlog, pa što me zatvorite onda. Nemojte da razbijam izloge. I kaj morali smo ga pustiti. Pustili smo ga, kaže, i u neku sobu, onda su drugi zatvorenici rekli, šta ste ga pustili, ne da nam spava, svi će.
Znači, Mujica imao azil u zatvor.
Onda je sve više sužavao krug tog sve kretanja po gradu. I postoji i sad jedna okrugla zgrada.
Ona prema nekadašnja Luču. Laboratorija, poljoprivredna apoteka
jeste,
dole.
To je bila...
Ispod kastela.
Pa to je bila u stvari jedna malta.
Trošarina.
Trošarina gdje se plaćalo i s ovom namjerom je napravljeno. I bila je za grad atraktivna što je neki inženjer to napravio kružno. Tako da je bilo zanimljivo, pa su ljudi išli, radili su i poznati ljudi. Recimo, radio je jedno vrijeme Adem Čevan, poslije Golog otoka, Veka Kuseđinović, koji je bio, kako bi rekao, službenik u opštini, ali bio radio na trošari, inače bio pjevač, tenor jedan, lirski, jako lijep, volio je meksikanske pjesme i vrlo uspješno pjevao. E tu je onda Mujo, pošto je to bila ipak periferija, ne kao danas centar grada, navlačio je gajbe i napravio je sebi nešto, složio te gajbe ko neku prostoriju gdje je spavao i ljet i zimi. I tamo je dovlačio ono što može da se ne ukvari, tako malo da popije se nešto, da se pojede i tako. Dok nije ušla jedna Banja Lučanka koja je tako malo skrenula, kažu da je bila iz neke fine familije, od neko došla. I ona je spavala s njim, što ne znači da je to bila neki muško-ženski odnos.
Da, da, da.
Nego jedno prijateljstvo.
Sustanarstvo.
Prijateljstvo u toj čitavoj muci. Znam puno ljudi koji su stupali s njom u kontakt i kažu da je bila jako fina. Vidjeli su da je obrazovana ovdje kod došla. Njegov kraj ne bi znao.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Ima jedna anegdota, kad je bila železnička stanica i autobuska stanica u centru grada, onda je Mujo znao dočekati ove predošlice u grad koji dolaze prvi put. I onda je trebao mu je kajište pantalone, znači ja nije imao kajište taj, da nije u nekom, nekim konopom se zavezu. I on je došao na stanicu i stigla je taj svijet. Izlazi i on vidi na nekom čovjeku neki kajš. Digne glavu, daj kajš. A ovaj prvi put u Banja Luci. Kako kajš? Skidaj kajš, šta je kajš? Daj kajš. Tu vidi ovaj da tu nemaš, ali ljudi, šta je ovo? Jo se svakome uzma kajš u Banja Luci. Tako da je čovjek ostao bez kajša. Moj ga pripasao sebi odmah. Onda poznato je bilo za ovaj pravoslavni praznik kad se baca krst u vodu.
Krstov dan.
Krstov dan. Uvijek je Mujo dolje čekao i obavezno je on uspio da
uhvati taj ledeni.
I onda je trebalo taj krst onakav kakav je, štanga leda je to bila.
Da, da.
Da nosi od dućana do dućana i da dobiva milodare neke.
Da, da.
To se bilo već tradicija. Ali je neprekidno pokazivao znakove da je gradsko dijete. Po poznanstvu, pa Boga mi po bontonu. Znao je biti konstruktivan, recimo, ako se, kad padne snijeg, onda je on imao neku napravu za razbijanje leda i sklanjanje snijega. Nije imao lopate ovako. Neku spravu je imao, onda je gulio to sa asfalta ispred dućana i kad on očisti to, recimo, od sadašnjeg tehnometala do palasa, onaj trotoar, onda zađe od dućana do dućana, kaže, ja sam te očistio, ovaj, dade. Nije se bunio, koliko mu se dade, on je zadovoljan bio. Ali hoće, htio je raditi.
Znao je, znači, da zaradi.
Jes, znao
da zaradi.
Pa bio je sav, kako bi ti rekao, na jedan način bojem.
Da, da, to sam upravo htio da kažem, da Bujica zapravo nije, njega ne možemo svrstati u onu grupu ljudi koji su, da kažemo, hendikepirani mentalno, nego je bio na svoju ruku, boje.
Bila su ovo sjećanja na jednog od banjalučkih bojema ili čudaka, Mujicu. Bila su to sjećanja doktora Kemala Keme Halimovića. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo čitanje ispisa iz knjige Hamdije Krešovljakovića Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini, koja je izdana u Sarajevu 1961. godine. U ovoj knjizi, odnosno u ovom dijelu, govori se o godišnjem sajmu. Godišnji sajam, vašar, odnosno panađur, drži se i danas u Banja Luci o pravoslavnim duhovima i traje od ponedjeljka do subote. Održava se na istom mjestu gdje je i pazar. To je od davnina najveći sajam u Bosni i Hercegovini na koji dolaze prodavaoci i kupci iz bliza i iz daleka. Koliko je tada svijeta dolazilo na ovaj sajam najbolje se vidi po tome što su polaznici robom i stokom počinjali putem selima i usjevima toliku štetu da je zbog pritužaba bilo zabranjeno održavanje ovoga sajma. Prva vijest o toj zabrani očuvala se u jednoj muraseli Banjalučkog kadije od 15. juna 1766. godine. Ta murasela u prevodu glasi: Gospodi imamima svih mahala gornjeg šehera u gradu Banjoj Luci, esnafskim šehajama i svim trgovcima, nakon pozdrava neka prime na znanje. Prema ilamu travničkog kadije da se zabrani i spriječi odlazak na duhovski sajam, budući da je o tomu izdata stroga bujruldija bosanskog divana, koja je proviđena velikim pečatom i na osnovu toga što je sada o tom pitanju došla preko kapuđijskog čehaje, časna bujruldija, da se radi ispitivanja, imaju na bosanski divan predvesti trgovci i hegbeđije, koji su protivno šerijatu i volji valije neupozoreni išli na spomenuti sajam. Zbog toga je napisana ova murasela: Kad prispije, potrebno je da svi vi zajednički potpišete i upišete u defter trgovce i hegbeđije koji su išli na spomenuti sajam i da se spomenuti sa spiskom predvedu na sud. Neka se drukčije ne postupi, nego neka se postupi prema valijinoj bujruldiji i muraseli, da ste zdravi. Dokada je trajala ova zabrana, za sada se ne zna, piše Hamdija Krešovljaković, ali je sigurno da su i pored te zabrane trgovci robom i stokom dolazili na ovaj vašar, što se zna punih 10 godina. O tome govori jedna od bujruldija kojim je polazak na duhovski vašar bio zabranjivan. Tako je bosanski vezir Ali Paša Dagistanlija izdao novu bujruldiju 31. maja 1777. kojom prijeti čak kaznom tko pođe na ovaj sajam. Bujruldija je upućena sarajevskom kadiji Muteselimu Hadži Mehmed Agi i zabitu jeničara Sertunadžiji Omer Agi. Kratak sadržaj te bujruldije glasi: Protivno starom običaju bio je zabranjen godišnji sajam Panair, koji se održavao svake godine na dan duhovi u mjestu Piskavice. Međutim se neki koji su oko toga dana s motivacijom da idu na sajam dolazili s raznih strana i krajeva, putem nisu klonili nasilja, zlostavljanja i pričinjavanja štete kad bi izašli iz svoga vilajeta, pa su stoga na tužbu stanovništva iz okolnih kadiluka dolazili i lami i molbe da se to ponovo zabrani. Pošto su na osnovu toga razne štete jasne, to se protivno starom običaju taj sajam ukida i zabranjuje prolazak onih koji s raznih strana dolaze. Potrebno je stoga one koji iz raznih kadiluka dolaze na spomenuti sajam, odnosno panajir, u kupoprodaju upozoriti da ne dogone robu i stoku. A ako ne budu upozoreni, te budu ponovo robu donosili ili progonili stoku pod izlikom trgovine, to će se tko bio da bio uhvatiti gdje se nađe, uhapsiti i prijaviti bosanskom divanu. U tom smislu su upućene vlastima okolnih kadiluka posebne bujruldije, pa i vi upozorite tamošnji svijet, jer će neupozoreni biti uhapšeni. Stoga vam se šalje ova bujruldija bosanskog divana, pa obavijestite narod da je sajam zabranjen u interesu bezbjednosti i sigurnosti stanovništva. Dokle je ova zabrana potrajala, ne zna se, kao ni to da li je ikada dokinuta ili je svijet mimo nju nastavio i dalje dolaziti na duhovski vašar u Banju Luku. Iz gornjih se isprava može vidjeti da duhovski vašar po svom postanku nije bio skorašnjeg datuma. Slušao sam, zapisuje Hamdija Kreševljaković u Sarajevu, kao i u Banjoj Luci, da su godišnji sajmovi Banja Luke i Hlivna stari kao i ta mjesta, a to će reći da su se održavali i prije pada tih mjesta po Turke. Na to nas u Banjoj Luci upućuje vrijeme kada se ovaj sajam održava, to jest crkveni god po julijanskom kalendaru, koji je važio za obje crkve u Bosni ne samo do reforme kalendara 1582. nego do 1631. godine, kada su bosanski Franjevci nakon otpora od pola stoljeća uveli u Bosni tek 1631. godine novi ili gregorijanski kalendar. Da ovaj sajam nije zatečen od Turaka u Banjoj Luci, jednom potpuno katoličkom mjestu kakva je bila Banja Luka 1528. godine, sigurno ga oni ne bi uspostavili na ovaj crkveni god. Posve bi bilo drugo da ovaj sajam pada na Jurjev ili Ilin dan po julijanskom kalendaru, jer su te dane slavili i muslimani Bosne sve do naših dana, zapisao je o vašaru u Banja Luci Hamdija Kreševljaković 1961. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Kada je svjetski putnik i engleski arheolog Sir Arthur John Evans u ljeto 1875. godine stigao u Tešanj, ni slutio nije da je tu zapravo našao i preteče današnjih supermarketa, o kojima Englezi u ono vrijeme naravno pojma nisu imali. Evo kako on to zapisuje. Prošetao sam uzanim i prljavim ulicama Tešnja, ali mnogo prijatnijim od mnogih u sjevernim njemačkim gradovima. Ponovno sam iznenađen pretjeranom mješavinom robe izložene u svakom dućanu. Umjesto da se jedan trgovac posvetio jednoj vrsti robe, drugi slatkišima i dalje tako redom, vi nailazite na niz turaka koji puni nade čuče prekrštenih nogu u svojim dućanima, tu na patosu koji je ujedno i tezga, gotovi da snabdiju svoje potrošače turbanima, filđanima, noževima, obućom, duvanom, čilimima, turskim fetišima, kremenjem, lubenicama i amajlijama protiv bradavica. Tako je čovjeku sasvim teško da se odluči u koji dućan da uđe i da kupi što mu je potrebno. I ne možete biti sigurni da ćete dobiti najbolji duvan tamo gdje ste vidjeli najljepše sandale. Zapisao je Arthur John Evans u Tešnju 1875. godine. Završena je 360. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.